Čaute, moje meno je Tony Dubravec a práve počúvate nový diel môjho podcastu. Tento podcast vzniká s mediálnou podporou online magazínu Hashtag, kde okrem iného nájdete kopec článkov a rozhovorov o témach, ktoré zaujímajú dnešných mladých ľudí. Mojím hostom bol Matej Očenáš, zakladateľ športovej cestovnej kancelárie Football Tour. S Matejom sme v rozhovore trošku nahliadli do pozadia fungovania ich firmy, zisťoval som, ako sa kupujú lístky na veľké zápasy, na ktoré si môžete cez nich kúpiť zájazd, ako spolupracujú s futbalovými klubmi, ako také zájazdy vznikajú. Ale bavili sme sa o tom, aké majú plány do budúcna, ako prežili COVID a samozrejme nemohli sme vynechať tému toho, ako riešia marketing. Football Tour je podľa mňa zaujímavý a nepochybne úspešný projekt a pre bežného fanúšika športu je to asi najlepší spôsob, ako sa dostať k lístkom na zápasy európskych veľkoklubov, ale už teraz aj na formulu, NHL a podobné iné športy než je futbal. Verím, že sa niečo zaujímavé dozviete a možno sa vám tiež zachce si zájsť na nejaký ten zaujímavý zájazd. Toľko odo mňa na začiatok, prajem vám príjemné počúvanie. Venujte mi ešte pár sekúnd pred samotným rozhovorom. Chcel by som vám dať do pozornosti projekt, na ktorom mi veľmi záleží a tým je môj newsletter Digitálne novinky. Ide o pravidelné aktuality a zaujímavosti z digitálneho sveta vo veľmi jednoducho skonzumovateľnej forme, doplnené odporúčania na zaujímavé podcasty, videá, knihy, dokumenty alebo školenia. Na odber newslettera sa môžete veľmi jednoducho prihlásiť na linku v popise tohto podcastu a potom už len čakať na najbližšie vydanie digitálnych noviniek. Budem sa na vás tešiť a teraz už ten sľubovaný rozhovor. Matej Očenáš z futbalovej cestovky Football Tour alebo športovej cestovky Football Tour a iné tour sedí oproti mne. Matej, ahoj.
Čau Tony, ďakujem za pozvanie.
Ja ďakujem veľmi pekne, že si si našiel na mňa čas a preberieme váš veľmi zaujímavý biznis, ktorý teda už vedete nejakých 11 rokov, ak správne počítam. A asi po tých dvoch rokoch ste prešli obdobím, aké ste nepoznali. Ale nechcem sa úplne v tom pýtvať, však to už verím, že je nejakým spôsobom za nami, že už sa tu nič podobné neobjaví. Iba ma zaujíma taká skôr akože tvoja vnútorná vec alebo tvoja osobná skúsenosť, že keď na začiatku tej pandémie pred dvomi rokmi zrazu vy prídete úplne že na nulu zo dňa na deň v podstate, že ako to prežíva ten majiteľ tej firmy?
No bolo to ťažké obdobie, to je asi jasné. A možno takto spätne ešte ťažšie, ako som ho prežíval v tom čase. A tam v tom prvom momente išli sme tak zo dňa na deň, akože snažili sme sa riešiť, že čo sa riešiť dalo. Nejak veľmi sa nezamýšľať nad tým, čo môže byť, ako to dopadne, ako je to dlhodobé, takže ten úvod bol taká denná operatíva a poriešiť najnutnejšie. Tak ako všetky cestovky sme hlavne riešili klientov, ktorí boli v tom čase vonku alebo mali kúpené zájazdy, výlety v tých najbližších dňoch, mali odcestovať. Následne sa riešili ľudia, ktorí to mali naplánované na najbližšie možno už týždne, mesiace. V našom prípade to boli stovky, ak ne možno tisíce klientov. Okrem tej klientskej práce sme komunikovali so všetkými partnermi, dodávateľmi, rušili sa veci, takže bolo to také zmetočné, ale naozaj sme nemali veľmi čas sa zamýšľať nejako dlhodobo a riešili sme tieto nevyhnuté, neodkladné veci. A ono potom po tých dvoch mesiacoch, keď sa to tak nejako už ustalilo, upratalo, už tam bol nejaký možno výhľad, s čím sa dá, nedá počítať, tak sme sa viac zamýšľali, že čo vôbec s firmou a ako budeme ďalej fungovať. A tam sme to relatívne skoro sme to asi dobre odhadli a urobili sme relatívne rázne rozhodnutia a také smerujúce k nejakej hibernácii alebo takému obmedzeniu tej prevádzky hlavne nákladov na minimum v záujme nejakého zachovania tej firmy alebo prežitia. Takže prepúšťali sme ľudí v nejakých viacerých vlnách, všetko na základe alebo po osobnej dohode a naozaj všetci k tomu pristúpili s porozumením a statočne a s každým sme sa rozišli v dobrom, ja dúfam. A samozrejme marketingy a všetky tieto veci rozvojové sme stopli na nulu, to ešte možno trošku skôr a došlo to až do takého nejakého MVPčka alebo minimalistického Football Touru, kde sme ostali 6, myslím, z 30. V minimálnych priestoroch u nejakých známych za pár korún a začali sme tak nejak upratovať tú firmu a chystať sa na nejaký reštart.
Čo to znamenalo špeciálne, že pre teba ako osobu, že teba sa to ako dotklo? Okrem toho, že si musel riešiť tie manažerské veci, ale že tiež si asi zamestnanec vo svojej firme, takže aj ty si znižoval plat.
Jasné, takže plat som počas tej korony ani nevidel, takže to bolo úplne bez debaty. A Hovorím, ja som si až tak spätne uvedomil, že aké to bolo ťažké obdobie, že riešil som skôr tú dennú operatívu a tak som nejak odškrtával tie tudučka a ja až dodatočne som si uvedomil, že aký veľký stres alebo taká neistota na mňa vplývala dlhodobo, to bolo možno pol roka, rok, kým trošku sa to tak nejak neustálilo, ale v tej čase tej najväčšej korony, povedzme tie prvé mesiace, nejak som to bral ako taký nejaké extra nasadenie a hasenie nejakého požiaru a proste išiel som zo dňa na deň a nejak vtedy mi to neprišlo.
Uh-huh. Keď boli také tie vlny povolovania a opatrení, tak akože počítali ste s tým, že reagovali ste na to, alebo ste sa, lebo ťažko, hlavne ten šport bol taký, že aj keď sa niečo otvorilo, tak šport stále nie, že ako to bolo?
Sledovali sme to, diskutovali sme s kadekým v rámci cestovného ruchu, v rámci športových podujatí s podobnými cestovkami a agentúrami vo svete a snažili sme sa tak nejak predvídať, čo sa bude diať. Nešťastné bolo to, že keď aj cestovný ruch sa ako tak uvoľnil, myslím, že to prvé leto sa relatívne aj cestovalo, športové podujatia stále ostávali bez divákov, takže to nám nejako nepomohlo. A keďže ten výhľad bol veľmi, veľmi negatívny a počas tej jesene a zimy 2020, tak sme to trošku ohli a ponúkli sme, alebo začali sme ponúkať aj nejaké nešportové zájazdy, ktorý myslím, že išiel celkom Zanzibar, nejaký Dubaj.
Čiže tam normálne dovolenkové, hej?
Aké dovolenkové, skôr sme sa to tak poňali nejako zážitkovo, ale boli to nejaké jednotlivci malé skupinky, takže nebolo to vo veľkom. A fakt sme využívali ten čas, že upratovali sme vo firme, zamýšľali sme sa, ako to chceme robiť na novo. Pripravovali sme sa na nejaký reštart, nazvali sme to, že Futbal Tour 2.0. Naozaj sme rozmieniali všetky procesy oddelenia na drobné a snažili sa to nejako vyľaďovať. Začali sme robiť nový web, ktorý teda ešte stále je v procese. A popri tom sme rozbehli ešte e-shop s fanúšikovskými nejakými doplnkami.
Okay.
Tam sme sa pár mesiacov už vyslovene venovali aj rúškam klubovým, čo bola taká celkom diera na trhu a hlavne v tých prvých mesiacoch, alebo teda v čase tej najväčšej pandémie, aj to celkom to išlo, aj keď samozrejme bola to skôr taká zábavka a možno nejaké také PR nepriame ako taký zdroj príjmov, ale nejak sme sa tak zabavili týmito aktivitami plus to ladenie nového reštartu.
Dá sa vôbec na základe toho urobiť nejaké opatrenia, byť na to pripravený v budúcnosti?
Dá sa, aj teraz k tým zájazdom pristupujeme možno tak opatrnejšie, že počítame s tým scénarom nejakej vizmajora teda zápasu alebo športového podujatia bez divákov alebo nejakom obmedzení leteckej dopravy. Takže snažíme sa tak nejak predvídať alebo mať nejakú možnosť refundu alebo viac dbáme na to, aby sme boli aj my chránení, že keď niečo takéto nastane, lebo na tej korone nielen my, ale väčšina cestoviek prerobila hlavne na tom, že tí partneri, alebo tie zmluvy neboli nastavené výhodne pre nás a strácali sme tam peniaze na tom storne, že bolo to skôr na nejakom prístupe toho dodávateľa ako nejakých zmluvných podmienkach, že kto chcel, tak vyšiel v ústretí, nejak sme sa dohodli, dali nám nejaký voucher alebo vrátili peniaze, aspoň časť, a kto nechcel, tak to proste zneužil a mali sme na tom veľký mínus.
Čo znamená Futbal Tour 2.0? Že k čomu ste dospeli? Že v čom bude, okrem teda týchto akože zmluvných vecí a trošku zabezpečenia, že v čom bude fungovať inak?
Jeden Futbal Tour 2.0 bol nakasaný na papieri a pripravený. Iný Futbal Tour 2.0
realita.
Je realita posledných mesiacov. Ale myslím, že urobili sme veľa dôležitých nejakých krokov, alebo veľa vecí sme výrazne zlepšili, niektoré stále sú v pláne. My počas tej počas toho nášho vývoja hlavne a v podstate od prvého dňa sme rástli a výrazne z roka na rok prijímali nových ľudí, rástli tržby, klienti a bola to taká ten efekt snehovej gule, že sa to nabalovalo aj so všetkými chybami. V úvode neexistencia alebo bez procesov, postupne nejaké procesy, ale ktoré zďaleka to nebolo vyladené a nikdy nebolo síly ani času, ani možno chuti nejak to vylepšovať, takže nám to v tomto tá korona prospela, že naozaj sme si uvedomili, že napríklad čo nám prináša zisk, profit, čo má zmysel, čo nemá, toto sa snažíme nejako eliminovať alebo škrtať. Takisto sme zefektívnili celé to fungovanie firmy. Zaviedli sme nejaké nové túly do toho fungovania. V podstate taký posun všeobecne na nejakú vyššiu úroveň fungovania firmy, lebo stáli sme tak na hlinených nohách, že síce veľká firma, veľké tržby, ale nebolo to znútra zďaleka nejako vyladené.
Uh-huh. A tak ešte kým to vydržalo, že sa to nezosypalo. V akom ste stave teraz? Končí vám sezóna?
Končí sezóna, takže my sme z tých pôvodných nejakých 30 full-time ľudí to downgradeli na 5 alebo 6, aktuálne nás 15, takže celkom slušné, tak recovery možno na tú polovičnú veľkosť a tržbovo teraz tie posledné mesiace alebo posledné tieto dva kvartály alebo od roku 2022 možno na nejakých dvoch tretinách tej predkoronovej doby, takže v podstate fungujeme efektívnejšie. Tie zmeny je vidieť, cítiť, akože je nám tá robota, mám to lepšie zorganizované, viac nás to baví, je to tak menej do stresu. A takže naozaj sme spokojní a vyzerá to, že ten odložený dopyt ľudí, ktorí 2 roky necestovali, sa teraz prejavuje a čakám, že tento rok bude silný a ešte by to mohlo aj raz v ďalších mesiacoch.
Mhm. Čo plánujete na leto, keď vlastne končia tieto hlavné športové udalosti, ako je futbalové ligy a hokejové vlastne a majstrovstvá sveta teraz nám končia v nedeľu, takže čo budú vaše plány? Videl som Tour de France, videl som Wimbledon.
Taký tretia, alebo možno aj druhý najpopulárnejší šport je Formula 1.
Okay.
Takže tá práve teraz sa deje v Európe, alebo bude sa diať, takže to je náš plán na leto. A ono, tá prestávka futbalová netrvá dlho.
Ale celkom krátka, že?
Krátka, hlavne kvôli tomu, že majstrovstvá sveta v Katare sa konajú netradične v novembri a decembri, takže všetky ligy sú posunuté, začnú skôr, bude to nahustené počas tej jesene, aby sa dovtedy do toho začiatku stihlo odohrať čo najviac. Takže aj to losovanie líg prebehne už teraz za pár týždňov a vlastne hneď po tom lose začíname pripravovať zájazdy, nahádzovať na web, spúšťať marketing, predávať. Takže
vy už v predstihu vlastne sa musíte pracovať.
U nás je tá sezónnosť tiež taká, že na začiatku sezóny, keď sa vylosuje, predávame dopredu, v podstate aj na celý rok. Dá sa v júli kúpiť si zájazd na Barcelonu na maj, aj keď nie je to úplný štandard, ale deje sa aj to. A potom ako tá sezóna sa chýli ku koncu, tak menej sa zase predáva, viac sa realizuje. Takže ten marec, apríl my máme skôr veľa ľudí na cestách vonku, rieši sa ten samotná exekúcia toho zájazdu.
Ty si bol kedy naposledy na zájazde?
Bol som naposledy v semifinále Ligy majstrov Real Madrid Manchester City.
Okay.
A ako fanúšik Realu
si spokojný?
Som spokojný, ale bolo to jeden z takých zájazdov, čo trošku nám organizačne nevyšiel, alebo teda zabezpečenie vstúpenie bolo náročnejšie, ako sme plánovali, alebo ako bolo nejako slúbené. Akože nakoniec sme všetko zvládli, len bolo tam veľa roboty a aj tak celkom do stresu. Takže som aj rád, že to je za nami. Takže ten zápas, tešil som sa, len po troch dňoch proste 16 hodinového nasadenia som to tak vnímal na poli.
Chápem. Toto vyjde už až po finále Ligy majstrov, tak vyhrá Real?
Ja verím, že áno. Nie kvôli tomu, že im fandím, ale idú na tej vlne, však 3 zápasy so v podstate silnejšími supermi, nejak podarilo sa im postúpiť a dalo by sa to prisúdiť šťastiu v jednom zápase, ale v podstate tých zápasov bolo 6, zvládli ich, tak ja verím, že tam je nejaký taký víťazný duch a ten Ancelotti na čele, že ich nejako dokáže na to nastaviť. Ale otvorený zápas asi kdokoľvek vyhrá, tak
o to zaujímavejšie asi bude.
Ty povieš koho?
Ja som fandil Bayernu, takže pre mňa asi tipnem Real. Aj historicky som vám vždycky bližšie k Realu. V posledných rokoch už samozrejme nie, ale poviem Real. Liverpoolu, akože samozrejme fandím ako klubu, ktorý teraz im chudákom ušiel titul kúsok. Vyhrali myslím FA Cup, ale nemám k ním ako keby úplne blízko, tak ako k celej Premier League, takže skôr preto asi tipnem Real. A uvidíme, sobotu som veľmi zvedavý. A zároveň, ideš sa tam aj pozrieť?
Nejdem, akože bol to skôr taká moja poloosobná, polopracovná tradícia, že som chodil do dejisk finále Ligy majstrov. Jednak buď, keď sme tam mali klientov, dohľad na to, aby všetko bolo OK. A hlavne si aj užiť to mesto, aj keď bez toho zápasu, bol som iba na jednom finále Ligy majstrov, lístky sú vždy šialene drahé, v podstate v tisícoch, eur, ale to dianie v meste je vždy zážitok, špeciálne ešte keď fandíš jednému z klubov, čo v mojom prípade teda by Real Madrid spĺňal. Plné mesto proste atrakcií, fanzóny, fanúšikovia z celého sveta. Nikdy som nezažil nejaké násilnosti alebo niečo, nejaké nebezpečné situácie, skôr fakt oslava, futbalu, zábavy, všetci spolu, takže super zážitok vždy. Uh-huh.
Poďme sa pobaviť o tých zájazdoch, mňa zaujíma to, že ako vznikajú. Lebo mal som tu ešte, už to bude asi rok a pol dozadu, mal som tu Patrika Palugu, ktorý má cestovku štandardnú, Flying Banana, teda nie úplne štandardnú, ale akože cestovku na cestovanie iba. A jeho som sa práve pýtal na ten scouting tých lokácií, že ako to vyzerá, že či tam niekto ide dopredu, či to tam akože si sám zažije, takže ako je to pri týchto športových zájazdoch?
My v podstate nerobíme nič až tak inovatívne, už hlavne po tých 10 rokoch je to úplná rutina, keďže 90% alebo viac ako 90% portfólia nášho tvoria tie štandardné najpopulárnejšie kluby, a teda Madrid, Barcelona, tie tri anglické, teda Londýn, Liverpool, Manchester, Bayern a možno nejaké Milano podľa sezóny, takže tam to máme vyladené, máme dlhodobo, alebo tiež sa to mení, ale dlhodobo spolupracujeme s hotelmi, ktoré vieme, že sú, slúžia na tento typ zájazdov ideálne, čo sa týka polohy, služieb a tak ďalej, ceny. A takže na základe vylosovania ligy ozveme sa našim hotelom, nájdeme letecké spojenia, spojíme sa s leteckými spoločnosťami, naceníme vstupenky, to je na základe našej skúsenosti a podľa destinácie všade inak, niekde spolupracujeme priamo s klubom, niekde máme nejakých lokálnych dodávateľov, niečo, no v podstate všade je ten systém nejaký iný, a teraz zo skúsenosti to vieme naceniť, a takže produkcia príde s nejakým návrhom toho zájazdu, ktorý marketingové oddelenie zase spracuje na web, textovo, graficky. Robia sa potom nejaké PDF ponuky, ktoré idú predajcom, robíme k tomu nejaký meeting alebo školenie, aby sa vedelo, čo sa kde predáva, kde sú aké úskalia, a spúšťajú sa reklamy, alebo teda ide to na web, spúšťa sa reklamy a predajcovia spracovávajú dopyty, predávajú, predaní klienti alebo teda klienti pribúdajú v CRM systéme, kde ho vidia, zase produkčné oddelenie, a to podľa toho, čo sa predá, kde koľko ľudí už zabezpečujú ostatné.
Dobre, vrátim sa ešte na začiatok, že riešite ako keby toto, že výber tých hotelov, komunikáciu s tými cestovkami, s tými leteckými spoločnosťami alebo s tými klubmi, že je to všetko iba nejaká online komunikácia, alebo naozaj, že chodíte na to miesto, na tie stretnutia, chodíte si to obzerať predtým?
Sme v tých destináciách pravidelne na tých zájazdoch, takže v prípade potreby stretávame sa s nimi priebežne. Nefunguje to tak, že by sme pred sezónou si to išli nejako obehnúť, takže čo potrebujeme vyriešiť, tak sa rieši v priebehu sezóny, a vlastne teraz aj vieme, s kým budeme spolupracovať na tú budúcu, takže ako náhle bude los, tak pracujeme s tým, čo máme, ale vždycky sú nejaké špecifika, niekedy nejaký hotel plný, majú tam konferenciu, máme zase nejaký alternatívny, alebo zruší sa nejaké spojenie. Trošku sme teraz prešli, alebo zmenili toho hlavného leteckého dopravcu, ktorý bol dlhodobo Ryanair. Samozrejme najväčšie pokrytie, nízke ceny, a je to praktické, ale napríklad pri nejakom rušení letov sú veľmi nepružní, nechcú spolupracovať, a teraz viac sa posúvame k tomu radšej zaplatiť možno o trošku viac, ale mať akože partnera, s ktorým sa dá nejako fungovať a nezneužívať tú situáciu alebo to svoje postavenie, tak nejak nezneužívajú.
Jasné. A idete skôr akože smerom k nejakým charterom, či...
Charter veľmi výnimočne, to skôr na nejaké majstrovstvá sveta, alebo raz za čas nejaká Liga majstrov. Myslím, že keď Hamšíkov Neapol ešte dávno hral v Madride, videli sme, že pre Slovákov veľmi atraktívny zápas, a zároveň tam neboli nejaké vhodné spojenia, vtedy ten charter má zmysel, ale ono, ten charter je vždy výrazne drahší ako komerčná linka, okay, a je tam podmienka naplniť ho v podstate celé, alebo na 80%, čo je, ja neviem, 150, 160 alebo viac miest. Takže je to taký záväzok, aj riziko, a není ten Slovensko až tak veľký trh, že by sme toto vedeli robiť pravidelne.
Koľko to stojí prenajacie letadlo?
No, tento rok je výrazne drahší ako predkoronové časy. V rámci Európy by som povedal nejakých 60-70 tisíc je lietadlo, taký štandardný. Okay. štandardná destinácia nejaké 2-3 hodiny letu.
Uh-huh. OK, OK. Ako sa dostávate ku všetkým tým lístkom na všetky tieto všemožné podujatia? Chápem, že keď to niekde začínalo v malom, tak sa to asi robilo jednoduchšie, ale teraz hovoril si, že niekde ste oficiálne akože spojení s klubom, ako je napríklad Barcelona, niekde to musíte riešiť cez nejakých prostredníkov, že kto a ako rieši tieto siete, ako keby tieto kontakty?
Máme na to vyslovene človeka, špecialista, alebo zabezpečuje lístky, to je jeho práca a máme za tie roky naozaj vybudovanú sieť kontaktov v každej destinácii a podľa destinácie a podľa aj zápasu, lebo to sa tiež mení, to riešime, buď to bude teda priamo klub, sú to nejaké agentúry alebo nejakí individuálni dodávateľia.
Čo znamená individuálny dodávateľ?
Ľudia, ktorí sa k tým lístkom vedia nejako dopracovať.
Okay.
Takže to je taká akože možnosť C, hlavne pri nejakých vypredaných zápasoch alebo nejakých neštandardných možno destináciách. Sem tam ľudia dopytujú nejaký zápas. Ja neviem, mali sme teraz derby v Casablanke v Maroku.
Okay.
Čo tam s klubom sa ani spojiť nedá. Oficiálny predaj, ak existuje, tak k tomu sa človek nedostane, ale proste máme tam nejakého človeka, čo s tým vie robiť a vie nám to dodať.
Uh-huh. OK, OK. Čo od vás ako keby tie kluby vyžadujú, ak vy ich oslovíte na tú spoluprácu, že aké sú ich podmienky? Ako napríklad Barcelona si povedala, že dobre, tak s vami idem robiť, že na základe čoho to bolo?
My sme oslovili Barcelonu, aj v podstate oslovujeme tie kluby napriamo všetky. Pre nás je to ideálne a bolo by to krásne, ak by sa dalo s klubmi robiť všade alebo s tými organizátormi podujatí a riešiť to napriamo. Nevšade sa to dá. Niektoré kluby, napríklad Anglická liga, vôbec takúto spoluprácu nefunguje to tam. Možno na úrovni nejakej hospitality alebo VIP miest, ale akože bežné miesta. Vlastne s agentúrami sa takto nebavia. Napríklad tá Barcelona, pre nich je to zaujímavé, majú veľký štadión 100-tisícový, nie je to vypredaný, alebo nemajú vypredané na každý zápas, takže pre nich je, myslím, že tá motivácia zaplniť miesta pri tých zápasoch, kedy to nevypredajú oni sami. Takže tam je, máme vlastný systém, prihlásenie, kde vieme nakupovať, máme tam, myslím, nejaké výhody, nejaký cashback a nejaké prednostné právo nákupu. V Taliansku zase napríklad nefunguje, nemáme nejaký takýto systém alebo nemajú nejaké rozhranie B2B pre agentúry, ale dá sa s tým klubom priamo objednávať, že čo potrebujeme. Mm-hmm. Pozrieme sa na to tak, že z nášho pohľadu prinášame tam tých fanúšikov, ktorí by sa tam inak nedostali, lebo bežný človek sa nejaký vypredaný zápas, aj napríklad Bayern, dostane veľmi ťažko, takže umožňujeme tým ľuďom nejak sa tam dostať a zároveň z pohľadu klubu ten fanúšik väčšinou tam nakúpi vo fanshope, zvyšuje sa možno nejaká jeho lojalita, nám to tak dáva zmysel, že mohlo by to byť záujme klubov dostať tam aj takýchto jednorázových alebo občasných fanúšikov, ale teda nevšade to tak funguje. Mm-hmm. Je to tak nefunguje, tak existujú agentúry, ktoré podobným cestovkám ako my zabezpečujú tie vstupenky a to už, kde to oni zháňajú presne.
To už neviete, jasné. Ešte možno k tej Barcelone sa opýtam, že oni od vás vyžadujú napríklad, že nejaký počet, možno že za sezónu, že koľko od nich musíte zobrať, alebo že, no najprv mi odpovedz na to.
Konkrétne v Barcelone je to tak, že je tam nejaké minimum garantované a obrovská zmluva, zaväzujeme sa k nejakým podmienkam toho predaja, čo môžeme, čo nemôžeme, môžeme v nejakej forme používať to teda logo ako oficiálneho agenta, nie logo Barcelony, takisto veľmi presne špecifikované fotky hráčov, štadióna, čo okay. Môžeme, nemôžeme, takže je to výhodné pre nás, že teda je to napriamo s klubom, na druhej strane nás to trošku limituje v porovnaní s konkurenciou, napríklad to použitie fotiek, lebo bežná agentúra si posťahuje fotky akékoľvek a riešia to na pankáčov, ale chceme ísť určite touto cestou oficiálnou, aby som bol najradšej, aby to všade bolo napriamo s klubom.
Aký je ten problém v tých kluboch?
Nie je voľa. Napríklad ten Bayern tiež je taký, že oni si to vypredávajú viac menej sami a vôbec ich tie agentúry nezaujímajú.
Dobre, keď sa napríklad k tomu Bayernu konkrétne spýtam, tak tým, že vlastne tam je sezóna vypredaná v podstate už na začiatku, väčšina teda, tak tí agenti alebo niekoho, od koho vyberiete tie lístky, tak oni už majú ten vzťah s tým klubom, alebo Či to ty nevieš, že čo...
Neviem úplne presne, viem, že sú takí, ktorí sú tam nejako historickí a majú napríklad kúpené členstva v desiatkách.
Aha, okay.
Oficiálne všetci o tom vedia, takže sú takí nejakí privilegovaní, ale to naozaj neviem, aká je tam to história, alebo aké sú tam vzťahy, alebo čo je na pozadí. Sú agentúry, ktoré tie vstupenky dokážu zháňať od nejakých sponzorov.
Uh-huh.
V podstate v modernom futbale alebo športe veľká časť tých kapacít štadiónov ide sponzorom, partnerom a tejto obci, ktorí nevždy to využijú pre seba, ale zase
to potom potuje. To som v Michove videl, že tam je strašne veľa vyhradeného pre partnerov. To bývajú väčšinou tie prázdne miesta.
Ono, trend je celkovo taký, že od toho bežného fanúšikovia lacných lístkov kluby zriadujú rôzne ad hoc VIPky a hospitality, kde tie sumy sú výrazne vyššie násobné, v podstate stovkách eur. Takisto tí partneri dostávajú čoraz viac, takže myslím, že teraz pri finále Ligy majstrov je to, neviem či nie, nejaká štvrtina štadióna ide na takéto účely.
OK. Tak a tam sa asi to predá jednoducho.
Hej.
Takže normálne, že ten agent môže mať tie členstva v klube, to stojí nejakých 60 eur na rok a on si ich urobí v násobkoch a potom tie lístky, na ktoré on má nárok, predáva ďalej.
Okay. Napríklad.
Zaujímavé. Ako je to možno v Anglicku? Lebo tam viem, že je strašne silná ako keby ten fenomén permanentiek na celú sezónu, že tam vy dostávate lístky od tých ľudí, ktorí napríklad to nevyužijú, lebo to už som párkrát videl niekde na Facebooku, že niekto predával lístok na zápas, kam nemohol ísť. Že je toto jeden zo spôsobov?
To je jeden zo spôsobov a hlavne v minulosti sme to riešili asi takto najviac, že konkrétne cez členov, majiteľov permanentie, ktorí tie vstupenky sú ochotní posunúť ďalej. Zasa riešime to s nimi napriamo, ale sú ľudia alebo agentúry v tých mestách, ktorí ich nejako združujú a sú takým nejakým prostredníkom, ale fungujú ako normálna firma, dodávajú nám faktúru a zabezpečujú to tam na mieste.
Okay. Okay. Ja som si všimol na vašom webe, že vy tam, pravdepodobne to je nejaká licenčná vec, že vy nemôžete používať znaky tých klubov a pri niektorých ligách áno, pri niektorých nie, že čím to je spôsobené, že prečo napríklad to nechcú poskytovať?
Však samozrejme je to ochranná známka, aj názov, aj to logo a a priori nechcú, a skôr je výnimočné, že keď sú s tým OK a trend je jednoznačný, že sa to obmedzuje, že my používame ešte logá, kde kvázi môžeme, ale postupne sa nám podstate tie kluby, lígy, asociácie ozývajú, aby teda sme to stiahli. Akože okay. Väčšinou je to formou nejakej takej prosby, alebo ten prvý kontakt je veľmi taký neutrálny, priateľský, takže my vždycky na to samozrejme reagujeme, stiahujeme to, ale napríklad pri tom novom webe už nepočítame so žiadnymi logami.
Že to bude jednoduchšie.
Hej, akože to logo, ja tomu rozumiem, je to ich ochranná známka, majú tam nejaký trademark, takže asi, že bojujú proti tomu zneužívaniu je pochopiteľné. Na druhej strane, na tom webe, ak z nášho pohľadu dá sa pre toho fanúšika, že uvidí to svoje logo, je to úplne niečo iné, keď je tam len napísaný názov alebo niečo alternatívne. Ale zase je to spojené s tým, že ak by kluby boli otvorené tej spolupráci a podporili tento typ turizmu, tak asi by bolo OK aj to logo a asi by sme sa bavili aj napriamo o tých stupenkách. Tým, že vo väčšine prípadov tak nie je, tak je mi jasné, že aj to logo im vadí.
Rieši sa to jednotlivo s klubmi, alebo je to napríklad, že celá liga to má zastrašené, alebo tiež sa to líši podľa krajiny?
Tiež krajina od krajiny. Myslím, že z Anglicka ozývali sa aj kluby, aj asociácia, alebo teda Premier League.
Taká otázka iba sa mi natiska, že prečo napríklad nerieši FIFA celé, alebo niečo, že prečo o tom nerozhoduje nejaký jeden orgán, lebo ja si pamätám tento problém z hry Pro Evolution Soccer, neviem, či si pamätáš, a on to bola keby najväčšia konkurencia FIFA a oni nemali licencie na tieto týmy a to bolo tak, ti to ubralo na zážitku z tej hry, že to bolo proste neskutočné a presne to si myslím, že takto môžu vnímať aj zákazníci toho webu, že si poviem, že teraz ja tu vidím Tottenham, čo iba krúžok proste s nejakým nápisom a príde mi to, že to je škoda. Pri tom to nie je akože akt nejakého zneužívania tej známky, že preto sa na to pýtam.
No však je to taký u nás jedna z takých issues, čo riešime dlhodobo, o tom diskutujeme, ako k tomu pristúpiť, ale akože nemáme záujem nejak sa s nikým súdiť, alebo
no,
byť nejak na hrane zákona. Ale teda odlog a nejakých všetkých týchto oficiálit ideme preč a budeme si musieť nejako vystačiť s názvami.
Rozumiem. Kde si myslíš, že je najlepšia futbalová atmosféra v Európe?
Ja som teraz nedávno vlastne cestou z toho Madridu som sa zastavil v Marseille, čo bol môj dlhodobý cestovateľský sen. A neviem, kde to vzniklo.
Páčilo sa ti tam?
Páčilo. Bol som už na to taký nabudený dlhé roky a myslím, že to je od filmu Taxi Taxi. Neviem, okay. Či si videl, to sa tam odohrávalo.
Ale bol som v Marseille a strašne veľa ľudí ma vystrihalo predtým, že to tam je strašne že nebezpečné, špinavé a neviem čo. A podľa mňa to bolo milé mesto.
To isté som počúval aj ja a tak som bol pripravený asi aj na horšie a prekvapilo ma to práve pozitívne.
Možno že... to pomohlo, že ti ľudia hovoria zlé veci a ty si to potom nastaviš sa a potom si milo prekvapený.
Ale zase ja mám rád takéto možno neštandardné alebo trošku dodži miesta. Že nie je to taká tá uhladená, krásna Európa švajčiarska, kde všetko funguje a je nádherné. Ale to centrum bolo úplne v pohode, krásny prístav, tam tie ulice okolo, v podstate ako kdekoľvek inde a možno tam tie okravejšie časti alebo cesta z letiska bolo vidno, akože chudobnejšie časti, veľa grafity a možno viac Afričanov alebo prisťahovalcov v úvodzovkách, ale absolútne v pohode. No a k tej atmosfére späť, tak bol som na zápase Marseille-Feyenoord,
okay.
Absolútne neskutočná atmosféra. Mal som lístky na hlavnú tribúnu, takže za striedačkami akože dobré miesta, ale vlastne všetci okolo mňa, celý štadión, celý zápas stál, všetci fandili, skákali, veľa emócií, chorále zladené, takže úplná topka. Teším sa budúcu sezónu, určite tam chcem urobiť nejaké výjazdy. A ja som to tak, keď sa ma pýtali kamoši na to, tak porovnateľné pre mňa bolo ešte rímske derby, čo tiež je šialené, Belehrad samozrejme, to je také známe, ale možno keby som tak zovšeobecnil, najlepšia atmosféra okrem Turecka, čo neviem teda, či považujeme za Európu.
Istanbul ešte je.
Istanbul, no, asi to Anglicko predsa len, je to, je tam tá kultúra futbolu taká najvyspelejšia. Ja aj som... keď, čo sa týka nejakého akože hľúku na štadióne, asi sú, je veľa miest, kde sa to prekonáva.
Áno, ja som bol ešte ako 15-ročný, som bol na Premier League, ešte vtedy tam hral Blackburn a Charlton. A malo to pre mňa vtedy akože úžasnú atmosféru, že to bol vlastne treťotriedny zápas v tej Premier League a napriek tomu akože úžasne jednak vypredané a jednak ako tam žili tí fanúšikovia, že to bolo skvelé.
Paradoxne aj v tej Premier League, jasné, že ak na Liverpoole vyjde zápas, tak je to neskutočné, ale zase bežný zápas so slabým súperom a 3-0 do polčasu, je tá atmosféra, je to zážitok, ale zase není to, nie sú to nejaké zimomriavky pre bežného človeka, nie nejakého Liverpool fanatika. Takže začali sme aj my robiť zájazdy na tie také menej populárne kluby, kde je menej turistov, viac tých lokálnych ľudí, možno aj tá taká robotnícka trieda, lacné lístky, dostupné. V Londýne, ja neviem, Fulham alebo ten Millwall, síce ten má takú nejakú reputáciu, nie najlepšiu, ale je to zase úplne iný zážitok a tam naozaj je ten taký bežný Angličan a je to ešte emotívnejšie a také surovšie ako na Premier League, ale tiež absolútne bezpečne a pohode, že nejaké problémy už tam nedejú.
Máte nejaký zájazd alebo klub, ktorý si myslíš, že je nedocenený tými zákazníkmi? Že si myslíš, že...
Nedocenené, to je možno len také moje želanie, aby ľudia viac cestovali do destinácií, ktoré ja mám rád, kam by som rád chodil častejšie alebo organizoval tie zájazdy, napríklad Lisabon.
Okay.
Portugalská liga veľmi nerezonuje, ale majú super štadióny, fanúšikov, tiež južania, hluční a emotívni, takže atmosféra vždy super, plus Lisabon aj Porto, parádne mesta. A tam aj keď je atraktívny zápas, tak tiež sú to také... nízke desiatky, ak vôbec jednotlivci ľudí. A v podstate sklamaním je pre mňa čokoľvek okrem týchto top miest, že 90% ľudí ide dokola na tieto
štadióny.
A napríklad, čo sa tiež snažíme, že ak hrá, nehovoríme stále o Liverpoole, neviem, Barcelona v Seville, atraktívna destinácia, väčšina ľudí tam nebola, super štadión, atmosféra možno veľakrát ešte lepšia ako na Nou Campe, lebo príde Barca, mesto je hore nohami, ale tiež aj ten fanúšik Barcelony až tak o to nezaujíma, chce ísť radšej do tej Barcelony na Nou Camp a tieto alternatívne destinácie sú veľmi nepopulárne.
Sevilla je veľmi pekné mesto, takže
príklad, no.
Veľká škoda, aj to Marseille, možno keď tam hralo PSG, tak to môže byť zaujímavý zápas.
Plánujem budúci rok, tak potom pošlem ti pozvánku.
Budem sa tešiť. Keď ešte nadviažem na toto, tak ktorý je podľa teba, ktorý si videl, že najkrajší štadión?
Naposledy ma fakt, že zaujal Tottenham nový v Londýne.
Okay.
Jednak aj bol som tam na výdarodnom zápase, takže to vždycky pomôže, ale taký naozaj, že impozantný a hovorí sa o tom, že čak bol aj drahý, ale neviem presne z hlavy to číslo, ale je tam naozaj, keď si človek všimne detaily, tak použite, že kvalitné materiály namiesto nejakých plexisiel, sklo a proste je to, išlo do toho naozaj veľa peňazí a aj nejak logisticky, aj nejakým zážitkom z tých tribún, myslím logisticky z pohľadu nejakého príchodu, odchodu, bufetov, super vyladený, moderný, takže tento. A plus ako fanúšik Madridu, ten Bernabeu bol dlhodobo môj obľúbený a teším sa na tú rekonštrukciu, ktorá dúfam, že už budú sezónu to dokončia a oni sľubujú, že bude to zasa ešte, bude to Bernabeu 2-0.
Chodíš aj na tie Stadium Tour?
Keď som na novom mieste, tak áno, v podstate ako keďže točíme tie isté miesta dokola, tak
aj opakovane už asi nejdeš.
A ja už vlastne na tých zájazdoch som veľmi zriedkavo nejako aktívny, že by som sprevádzal ľudí, že máme už tie delegátov, ktorí to obospodarajú, už skôr chodím tam práve riešiť nejaké stretnutia biznisy s tými dodavateľmi alebo tak zabezpečiť ten hladký priebeh, že ak by niekto stratil lístky, nefungujú, niečo sa nepodarí.
Mhm. Kam pôjdeš cez leto? Keď nebudú futbaly, pôjdeš na tú formulu?
Ja sa priznám, že ešte som nikdy nebol, takže najvyšší čas. A to, jak sme sa bavili, tak napozerám aspoň pár častí v Netflix seriálu a asi to Rakúsko by som konečne vybehol. Všetci to chvália, je to tu dostupné a to by som rád zažil. A teším sa napríklad na formulu v jesenej časti, plánujeme dať von nejaké ponuky na tie exotickejšie destinácie.
Bahraj na toto? Bahraj myslím, že nebude konkrétne.
Ale no Abu Dhabi robíme každý rok, to je populárne, ale skôr možno Mexico City, tam okay. Je myslím, že posledný krát sa tam bude jazdiť. São Paulo myslím, že tam je a tie tri americké, takže to je také, že zasa ma to zaujíma z toho cestovateľského pohľadu, tak na to sa teším. A hlavne Severná Amerika je pre nás, ako pred koronou bola populárna destinácia, aj nás bavila, aj ten produkt naozaj sme mali vyladený, klienti boli spokojní, takže na to sa tešíme, že by sme to spojili buď NHL, alebo NFL, alebo nejakým niečím ďalším.
Aký je pomer ľudí, ktorí si kupujú u vás, že celý zájazd, a ktorí si kupujú iba lístky?
Po korone sa to mení v prospech samostatných lístkov, takže je to také skoro pol na pol, aj keď presné číslo ešte nemám, nemáme všetky mesiace teraz vyhodnotené, ale tak je to cca pol na pol. A prisudzujeme to tomu, že trošku sa zmenila tá štruktúra našej klientely, že možno je z nejakých ekonomických dôvodov, alebo aj celkovo tej ešte taký dozvuk tej korona situácie, že cestujú asi majetnejšia, alebo teda taká vyššia príjmová skupina. Asi boli menej zasiahnutí tým všetkým, čo sa dialo v posledných rokoch. A tí sú aj cestovanejší a preto možno nie všetci potrebujú celý ten balík, ale vedia si vyšok vyskladať sami, takže zabezpečujú iba vstupenku.
Jasné. Vy, je to skôr taká ako keby okravá aktivita, ak to chápem, tak riešite trošku aj B2B, že eviduje, že to začína byť že zaujímavejšie pre firmy, lebo mám pocit, že také že firmy veľmi bojujú s nejakými teambuildingovými aktivitami a týmito vecami, že či toto je niečo, čo vidia ako keby nejakú príležitosť.
Teraz stále sa to nejako formuje po tej korone. V 2019-2020 sme dokonca mali dvoch B2B predajcov časov rozmachu, ktorí aktívne nejak oslovali firmy a poslali sme newsletter a aj tie firmy chodili. Teraz veľmi ojedinele, že zase nerobíme my nič proaktívne, takže skôr sa nám ozývajú tí, čo nás už poznajú, alebo na nás narazia nejako vo vyhľadávaní, ale je toho relatívne málo. Napríklad aj teraz sme mali charter na ten prvý víkend majstrovstiev sveta, tam vychádzal taký trojzápas a zápas s Kanadou a tradične na majstrovstvá sveta chodievali firmy, aj veľké firmy s veľkými počtami ľudí. Teraz tam naozaj boli tých pár jednotlivcov a boli to všetko bežní B2C klienti.
Hej, jasné.
Takže myslím, že tie firmy ešte to potrebujú nejako obhájiť, ustať a dostať všelijaké povolenia, tak verím, že už od jesene sa to vráti.
Poďme sa pobaviť o vašom marketingu, lebo to je určite veľmi dôležitá časť pre vás. Hlavne teda, aj sme sa o tom bavili pred chvíľkou, tak určite nejaký výkonnostný marketing. Čo všetko je v tom vašom mixe?
V podstate využívame asi všetky tie tradičné formy marketingu. Základ u nás odjakživa boli PPCčka, ktoré už dlhé roky nám spravujú externé agentúry. Začali sme tak, že v podstate ja som to v 2011 ešte, alebo aj pár rokov asi vyklikával, takže AdWords, Facebook a veľmi tak jednoducho, ale veľmi rýchlo ma to prerastlo a že samozrejme mal som, bol som platnejší možno niekde inde, takže prišiel nejaký marketiak, ale aktuálne je to u agentúr. Máme relatívne veľkú databázu na všetkých trhoch existujúcich klientov alebo databázu newsletterovú, takže pravidelný newsletter. Sociálne siete, taký ten nekomerčný obsah, tiež dlhodobo sa tomu venujeme a hlavne v minulosti dávali sme tomu naozaj veľkú prioritu. Spomínal som ti, že tam našou chybou a v podstate tak nešťastie sme prišli o Instagramový účet slovenský v takom najhoršom momente, keď sme tam naozaj mali vybudované slušné publikum. A na to sme nejako nenadviazali, takže ten Instagram tak nejak pokulháva. A aktuálne máme aj nejaký pár spoluprác takých na sociálnych sieťach, nechcem to nazvať nejak úplne, že influencerov, asi Števo, Hazel je taký najlepší príklad, alebo taká najvýraznejšia. A neviem, či som na niečo zabudol, asi lepšie by na to odpovedal náš marketiak. Napadne ti ešte niečo, čo som nepovedal?
Asi ťažko napadne mne.
No, nie sme v ničom nejaký, myslím, že super inovatívny, takže fakt je PPCčka, newsletter, sociálne siete a fakt za tie roky veľké, alebo nižšie desiatky, ale veľká časť tých klientov, nižšie desiatky percent, veľká časť tých klientov ich chodí napriamo. Že už okay.
Ale že väčšina sú stále z kampaní.
Väčšina ešte z kampaní.
Vieš to aj rozdeliť? Alebo sú to väčšinou, že PPCčka, alebo...
Myslím, že na Slovensku je to 40% je priamo.
OK. A ako sa napríklad úloha tých kanálov a ich vplyv na ten predaj akože vyvíjal v tom čase za tých 11 rokov, že niekedy samozrejme sociálne siete nemali takú základňu alebo také publikum, aké majú teraz, takže ako sa možno to vymieňalo medzi sebou?
Presné čísla v hlave nedržím, ale aspoň tak pocitovo, že jasne bol to v začiatku tie prvé roky fakt až 100% tých PPCčiek. My sme veľmi skoro mali šťastie, ale podarilo sa nám dohodnúť veľmi prínosnú spoluprácu s Digi TV, športovým kanálom vtedy, teraz už ich je viac a myslím, že to nám veľmi pomohlo, že sme sa objavili na obrazovke ako prvá športová cestovná kancelária a myslím, že tak sme si vydobili nejakú takú dôveryhodnosť a ľudia nám verili, že to bol síce nepriamy kanál, tady komerzie nechodili, ale to nám veľmi pomáhalo. Z tých PPCček ja myslím, že v tých ďalších rokoch, ja neviem, 13 až 18, veľkú mieru komerzie mali sociálne siete. Tam sme tiež asi ako prví v týchto našich krajinách nejak zaujímavo, konzistentne a tak vizuálne atraktívne komunikovali aj komerčne, aj nekomerčne. A aktuálne teda vyvíja sa to smerom k tým priamým návštevám. A samozrejme PPCčka stále veľmi dôležité.
Čo to je asi taký ideálny scenár, keď ten direct je čo najväčší.
Aj u nás, len ešte ťa preruším, že ja som nespomenul, že sme okrem Slovenska v Čechách, v Maďarsku, pred koronou sme boli v Rakúsku, tam sme teraz takí stále hibernujúci. A na každom trhu je to úplne iné, že na Slovensku je ten brand najsilnejší, tu sme robili historicky najviac nejakých offline spoluprác a chodili sme po štadionoch, rozdávali letáčiky a robili nejaké výstavy kadečo. V podstate kdokoľvek nás v minulosti oslovil s nejakou ponukou, či nechceme niečo dať do tomboli alebo nejaký futbalový turnaj, nejaké suveníry, tak boli sme taký yes man a chodili sme všade, takže sme si to tak celkom obehali, preto aj ten brand je tu asi silný. Ešte to v Čechách sme nič takéto, alebo minimálne skoro vôbec nerobili, v Maďarsku úplne, že vôbec, takže každý ten trh je v tomto iný. Ale aktuálne sme tak nastavení, že ak spolupráca nejaká externá, tak so silnými partnermi a radšej menej, ale kvalitných spoluprác, ako byť rozlietaný na všetky strany a nič z toho.
No jasné. Tá ponuka zájazdov je rovnaká vo všetkých krajinách? Alebo sú tam nejaké špecifika, že ten záujem možno niekde iný?
je špecificky v tom, že ľudia okrem tých top klubov chodia na svojich reprezentantov, takže napríklad v Čechách tento rok bol veľmi silný West Ham, oni tam mali myslím, že dvoch hráčov, kdežto na Slovensku ten West Ham nejak extra nerezonoval. Maďari tí nejak veľké osobnosti nemajú, ale zase tiež niektoré športy nechodia vôbec, niektoré zase chodia, takže je to regionálne špecifické, tú ponuku upravujeme aj v závislosti napríklad od leteckých spojení, ktoré sú úplne že kľúčové, ak to vidíme, že ak je to spojenie časovo výhodné alebo pravidelné, nebo ešte aj lacné, tak to je úplný ideál. Na druhú stranu, že napríklad z Prahy paradoxne veľa spojenia neexistuje alebo lieta sa s prestupom a za draho, takže to ešte Slovensko, sme tu na tom dobre, hlavne vďaka Viedni.
Jasné. Je niečo, čo ťa možno že prekvapilo pri tých zahraničných trhoch? Že si povedal, že aha, tak toto som, že sú to v podstate susedné krajiny, ale ja viem teda aj z mojej skúsenosti, že tam sú veľké ako keby rozdiely.
No, rozdiely obrovské. Ja sa divím, že sme úspešní tým štýlom, ako sme do toho išli, že my sme mali nejaký recept, ako nám to vyšlo na Slovensku a to sme vlastne replikovali či už v Maďarsku alebo v Čechách a až následne sme to potom nejako tak upravovali a ohýbali na ten trh. Tí klienti sú úplne odlišní, reagujú na iné veci, inak sa s nimi komunikuje. Hej. Myslím, že o tých kultúrnych rozdieloch už sa hovorilo veľa, tak neviem, či to zachádza nejako do podrobností, ale či Čech, Maďar, Slovák je úplne niečo iné a Rakúšan samozrejme to isté.
Keď sa vrátim ešte k tomu budovaniu brandu, tak aká je tá vaša filozofia pri tom? Keď ako keby aj ty si vlastne potvrdil, že má to pre vás nejaký benefit, že vidíte ten vplyv, takže ako k tomu pristupujete? Alebo aký to má možno, že percentuálny podiel v rámci tej komunikácie?
My historicky sme nejak to nikdy neriešili, že by sme to rozdielovali na nejaké brandové a komerčné kampane, takže skôr ten brand sa tak viezol popri všetkom inom. Skôr aktuálna je taká téma, lebo už dlhšie to počúvame, že malo by možno zmysel brand nejako zjednotiť, urobiť z toho medzinárodný brand a zjednodušiť to teda aj z pohľadu nášho, hlavne čo sa týka správy sociálnych sietí a všetkých výstupov, grafiky a tak ďalej. Ale prevyšujú stále u nás nejaké negatíva, alebo taká tá náročnosť toho, či už časová, finančná, alebo nevidíme ten benefit do toho ísť, takže to je niečo, s čím sa stále tak bijeme, takže ďalej pokračujeme v tých lokálnych brandoch.
Prejdeme k takým otázkam, ktoré sú také viac, že o tebe, aby sme sa nebavili stále iba o tej práci. A kto je tvoj, že historicky, že najobľúbenejší športovec? Ku komu si tak vzhľadol?
Napadol ma prvý, že Michael Jordan, ale možno preto, že sme sa pred chvíľočkou bavili o seriáli na Netflixe. Môže to byť kľudne on.
Fakt? Akože futbalista, napriek tomu povieš Michael Jordana?
Akože Ronalda mám rád, aj keď neúplne som stotožený so všetkými jeho nejakými atribútmi, ale ako inšpiratívny športovec, myslím, že on to zosobňuje. A ja hlavne v poslednej dobe veľmi ma baví UFC a hlavne UFC, možno menej tieto európske alternatívy a tam veľa tých príbehov aj možno menej známych športovcov, nemusí to byť Conor, ale je taký napríklad Michael Bisping, anglický fighter a ten jeho príbeh, teraz som pozrel jeho dokument a úplne neuveriteľný, čím si všetkým prešiel a to beriem ako alebo je to pre mňa inšpirácia, není to, nepovedal by som, že je to môj vzor, ale je to silná inšpirácia.
Ako tráviš voľný čas? Viem, že chodíš bicyklovať rád.
Áno, športujem od malička, dlho to bol futbal. Ten som potom úplne tak nejak na ňo zanevrel a robil som všetko iné. Od bicykla v zime, lyže, neviem, beach volley, teraz posledné roky, nejaká posilka, chvíľu som boxoval. Takže tak v obdobiach to mením. A aktuálne ma ten bicykel celkom baví cez tým bicykel. Prekvapujúco, vždy som bol skôr na tie kolektívne športy a ten bicykel som považoval za úplnú nudu a šport samotárov, ale nie je to tak a celkom...
Môže za to COVID? To
idem. Nie, ešte pred COVIDom okay. Som začal.
Ok, lebo však COVID bol taký cyklistický boost. Aký content rád sleduješ, keď máš na to čas?
Veľmi rád počúvam podcasty.
Okay.
Ja som bol jeden, ja mi zdá, že v mojom okolí teda aspoň z prvých, podcastovo naladených, takže to už dlhé roky. A baví ma vlastne typ rozhovorov, aké vedieme my, tak dúfam, že bude baviť aj iných. A špeciálne vyrastol som tak na Joe Rogan, možno Tim Ferriss. A inak kontentovo, čítam knihy, alebo čítal som veľa kníh biznisových, alebo takto ešte sa vrátim, že kontentovo veľmi ma zaujímal biznis. A dlhé roky som konzumoval všetko, čo bolo, chodil po akciách, čítal knihy, počúval podcasty a v poslednej dobe viac vyhľadávam možno také voľne, ľahšie témy a viac možno zábavu, takže menej toho biznisu, viac rozptýlenia.
Z tých našich lokálnych podcastov, ktoré máš rád?
Tvoj, a to nehovorím, pretože tu sedíme, Podnikast od Peťa Chodelku, čo ma napadne, teraz Mišo Truban, tiež ak to je podobný formát, rôzne témy, zaujímaví hostia. Skôr už si vyberáme podľa tej témy. Že...
A Julov futbalový vár nepočúvaš?
Julov vár som počúval, poznáme sa od škôlky, takže...
Ty už si ho napočúval.
Ja už mám napočúvané, ale zasa, ak máme dobré hostia, tak rád si to vypočujem.
K tým knihám daj určite nejaké odporúčania, verím, že naši, teda moji posluchači čítajú.
Čo ma napadne prvé? Daily Stoic, alebo teda ako stoicizmus, nie je to úplne biznis, ale je to s osilným presahom a aj počas tej korony som si párkrát otvoril nielen knihy, ale aj nejaké blogy, podcasty na túto tému, to mi myslím, že celkom pomáhalo. Good to Great som si v poslednej dobe prečítal akože druhýkrát asi len, ale bavilo ma to rovnako prvý. Takže
od koho?
Collins, Good to Great. Nechcem to skomoliť, krstne ma nenapadá, ale Collins bude prezvisko.
Okay. A v živote, ktorú si máš takú že knihu, ktorá ťa nejako ovplyvnila? Alebo že si si naozaj povedal, že wow, tak toto je výborná kniha.
Napadol ma zasa prvý životopis Arnolda Schwarzeneggera, čo není... Asi nebudem najspokojnejší s touto odpovedou dodatočne, ale napadla ma ako prvá.
Tak ale niečo na tom bude, keď ti napadne ako prvá.
Inšpiratívny príbeh, fakt ma to bavilo, úplne som to zožral za pár dní.
Posledná otázočka je tá, že koho by si mi odporúčil ako hostia do podcastu? Alebo ty, keďže počúvaš môj podcast, takže koho by si si tu rád vypočul?
No, napadli ma, ľudia, ktorí ma napadli, tak už si ich tu mal. A...
Ak boli dobrí, tak dáme reto.
Napríklad na bicykli som bol teraz naposledy s Jakšom, ten tu bol. So Števom budem ešte dneska, takže tiež tu bol. A porozmýšľam a rád celkom takto na vlastne Peťovi do podnikastu som pár ľudí doporučil, alebo keď ma niekto napadol, tak som mu to posielal, takže najbližšie pošlem tebe.
Budem veľmi rád, budem sa tešiť. Maťo, ďakujem ti veľmi pekne, bolo to veľmi, veľmi príjemné. Teším sa, že si prišiel.
Ja ďakujem za pozvanie. Čau.
Díky, čaute.